mogu prosjeti da se osjeća da će biti umno krata, da se je go osnovali i nisko nuđu pan, će nam je opustite vinska hromada do provadnike slobi. Moje jméno je Jana Balážová, budu moderovat ten dnešní panel, jsem novinářka, jsem Romka, což uvádím v souvislosti s tím tématem, o kterém se bude diskutovat, asi poměrně zvyklá od asi také věku základní školy, kde diskutovat téma, o kterém bude mluvit, tak to jenom říkám, že to nemusíte bát být otevření a doufám, že ta debata tak bude probíhat. Děkujeme, že jste přijeli. Já vím, že zejména ze severních Čech, a pokud mám dobré informace, tak by to měří v Ústí nad Labem, Mostu a Praha, aby jste se zúčastnili té dnešní debaty, za kterou se obecně prospěšná společnost Agora. Ta podobné panely, podobné diskuse pořádají už několik let, pravidelně samozřejmě na nejrůznější témata. A to, co motivovalo tu dnešní téma, které jste se rozhodli přijet, jsou kromě jiného výsledky průzkumu, které byly zveřejněny v červnu. Zadala si jejich společnost Člověk v tísni a síť znáte z nejrůznějších aktivit týkajících se dětí světa na školách, a tak já si to vám mohou být nejbližší. A zadala si ji právě proto, že chtěla znát názory středoškoláků na nejrůznější palčivá společenská témata, na která je dobré mít nějaký názor, už jenom proto, že vy jste ve věku lidí, kteří ne za úplně dlouhou dobu se stanou těmi stěženými ve společnosti, a tudíž názory mladých lidí v tom středoškolském věku zajímají také neziskové společnosti, politologie, sociologie, řadu lidí. Právě proto, aby věděli, co nám roste, čím budeme pracovat. Tak ty průzkumy byly bohužel výsledky velmi alarmující. Ukázalo se, že mladí lidé kromě toho, že vyjadřovali to, jak se zapojí do veřejného mínění, nevím, tak médií, nevím, volný čas, vyjadřovali k tomu na jednom soužití a mě vyprvalo, že na první místě deklarovaných problémů je podle mladých lidí právě soužití s romskou menšinou, což pro zástupce mé menšiny, teda to nevyznívá dlouhodobě nejlépe. Nicméně majorita nás již součástí jsme a mnohdy se považujeme více za Čechy než Romy, ale tak nějak jako býváme do té role poměrně tlačeně, tak se často pocítáme v situacích, kdy musíme se své pozice mnohdy integrovaní odpovídat na mnohé dotazy, ale jsme to proto, aby jsme to dělali, protože si myslíme, že důležitý je, abychom si uvědomili všichni, že tady spolu žijeme, musíme žít. Asi je naivní se domnívat, že kohokoliv, kdo se nám nehodí, můžeme nějak, nebo kdo třeba dělá problémy, nebo je už čas, dělá problémy, můžeme vzít a někam převést. A zbavit se i tak, tak to bohužel není, tolik místa na světě není. Tak já myslím, že debaty, jako je ta dnešní a vůbec to, že lidi spolu mluví a snaží se vyjasnit své názory, je dobrý začátek k tomu, aby se na věci dalo podívat pragmaticky, otevřeně ty věci říkat a zjistit, že když už teda spolu musíme žít, tak jak, jestli nejsme zatíženi nějakými stereotypy, jestli nás se neovlivňuje to, do jaké míry jsme měli šanci nebo třeba možnost osobně potkat nejenom ty, kteří se nás nějakým způsobem dotkli nebo nám ublížili, ale třeba i ty, kteří žijí úplně stejným běžným způsobem jako my. Proto ta dnešní debata. Máme na to 2 hodinky, nebo tato chvíle asi hodinou 50. Ta první část, zhruba půlhodinová, bude probíhat, takže vám představím všechny, kteří dnes přijali účast do toho dnešního panelu. Každý z nich dostane prostor a se také zmenovat, aby v rámci své profese, svých zkušeností, svého profesního zaměření řekl něco k tomu tématu na úvod, co je pro mě důležité, tak pro tu celou společenskou debatu. A pak pohodně stojíme o to, když už se vážili tu cestu, abychom ty zbývající minuty a převážnou část využili teda na tu interaktivní debatu a opravdu doufám, že se nebudete bát mluvit otevřeně. Jsme dospělí, nikoho z nás se nedotknete a jedině ta otevřenost, jakoby může vést k tomu, aby ta debata měla nějaký smysl pro vás i pro ty, kteří tu debatu zorganizují. Tak tolik na začátek. Teď vám představím jednotlivé panelisty, budu začínat zleva.
Ivan Gabal, sociolog, člověk, který pracuje ve firmě GRC, která se zabývá hledáním řešení a politik pro složité společenské problémy, stojí za mnohými analýzami, jako člověk, jehož společnost stojí za první mapou sociálně vyloučených lokalit, to znamená, že oni první spočítali, kolik těch sociálně vyloučených míst vůbec v České republice jsou, kde jsou. Zabývá se to nějak také tématy vzdělání, například se snažil se svými kolegy srovnat vzdělanostní tráky romských a neromských žáků. Ivan Gabal žije a pracuje v Praze, jeho manželkou je Jana Hybášková, velvyslankyně Evropské unie žáků, a sám Ivan Gabal se rozhodl, ale to skandidoval se na to jako nezávislý za Zelené KDU v Praze. My jsme právě, tak jsem ráda, že tohle reklamu můžu dělat, protože já osobně si myslím, že Ivan Gabal by byl velkou, velkým přínosem. Vedle mě sedí Petra Fringerová, kterou znám, děkáme si, tak já ani nebudu chtěla, že si děkáme, protože nám to určitě ujelo. Je to manažerka programu sociální integrace, zmiňovaná společnosti Člověk v tísni. Má její největší praktická zkušenost, o které určitě dneska bude mluvit, a není si potom může to ptát, je znalost konkrétních lidí a konkrétních institucí, jak už romských nebo neromských, přímo v terénu. Snaží se společnost kolegy o to sociální integraci, čili přichází do značné míry s lidmi, kteří jsou v sociální nouzi, může o nich a o té zkušenosti nějakým způsobem hovořit a také o těch programech, jak se daří, nedaří, jestli vůbec mají smysl, jestli ty peníze jsou nebo nejsou dobře vynakládány. Vedle sedí Alena Hesová, která je didaktičkou oboru výchova občanství, občanství a společenskovědní základ a člověka se v práce, pracuje v Národním ústavu pro vzdělávání a bude hovořit především o tom, jakým způsobem se tvoří kurikulární dokumenty, jakým způsobem, přestože díky nim potom se setkáváte nějakou formou třeba občanské nauce nebo společenské vědě, nebo jak se dnes všechny ty předměty nazývají, s nějakou teorií, tak jak moc je důležitá, aby byla konfrontovaná s osobní zkušeností a jaký ta osobní zkušenost utváří. Vedle ní sedí Alena Žíková, která přijela ze Slovenska, z Mnitrádi, je z Centra pro výzkum etnicity a kultury v Bratislavě, je to socioložka z výzkumného institutu, který se specificky zabývá zejména menšinovou tematikou, nejenom se zaměření na Romy, ale hodně taky se snaží dělat analýzy týkající se integrace cizinců, vnímání slovenské společnosti, třeba jde o pravicové extremistické skupiny a uskupení a to, do jaké míry se s nimi v některých názorech stotožní nebo nestotožní nejenom mladí lidé, ale také zbytek populace bude o tom hovořit. A vedle mě si Markéta Pastorová, což je pedagožka, od roku 1996 se věnuje práci v institucích, které se také zabývají tvorbou kurikula, tedy těch dokumentů, o kterých jsem hovořila. Věnuje se také průřezovým tématům multikulturní výchově, pracuje v Národním ústavu pro vzdělávání. Tady po mé pravici je Lucie Vysiová, která vyučuje občanskou nauku, taky základy společenských věd, je z obchodní akademie Ústí nad Labem. Bude hovořit o tom, jaké jsou její zkušenosti z pozice vyučujícího, ať už romskými či neromskými studenty, jakým způsobem se hovoří, což mimochodem bude téma vícero diskutujících, jakým způsobem se hovoří třeba o integraci cizinců, pakliže ale nějaký ten cizinec nebo člověk jako trojče byl cizin, že ona se tady narodila, proto si s sebou nese určité zkušenosti tohoto typu, tak jako ovlivňuje to potom tu diskusi přímo v těch třídách nebo debatních klubech, které na školách máte. A úplně vtahuje Honza Balok, taky se známe, taky se týkáme. Honza Balok je Rom, tady je naše menšina, proto on dneska přišel. Kromě jiného je to jeden z velmi aktivních lidí, které znám. Bývalý reprezentant České republiky v boxu, pracoval ve společnosti Člověk v tísni, také v agentuře pro sociální začleňování. Od roku 96 nebo 97? To už ani nevím, jak dlouho se známe, tak od roku 1999 vede takový klub boxerský, který se jmenuje Palestra, a je mi tak jsem poučena a můžu předávat dál, že to je vlastně jakoby Palestra, to slovo tady má význam prostor pro boj, pro zápas, a tam se snaží pracovat nejenom s mladými Romy, ale také všemi ostatními, kteří nechtějí trávit čas na ulici, ale místo toho chtějí ho smyslu to nějakým způsobem využít a odchoval už řadu lidí z řad Romů, kteří dosahují velmi dobrých výsledků na té národní úrovni, bude o tom určitě taky mluvit. Tak. Takový je naše představení a já bych dodržení teda jako zase to pořadí. Poprosím Ivana Gabala, který se dnes mluvit zejména o tom, jaký význam má vlastně to, co se každý z nás učí ve škole, nějakou formu. A pojďme to téma rozšířit, takže se nebavíme jenom o Romech, protože těch nejrůznějších minorit a těch témat, na která je třeba mít nějakým způsobem náhled, mít o něm nějaké informace, které si tak doplňujeme samozřejmě i tím, co známe z domova, tím, co vidíme v médiích, tak ta úroveň toho, jak to pojímáme, jak to dostáváme ve škole, je asi velmi důležitá.
Uděláme se trošku jako divočejší. Vy jste všichni z Ústeckého kraje? Ano, kde z Ústeckého kraje? Kde je
téma je dáno.
Jo. Myslíte si, že pro studium na Univerzitě Karlovy máte stejný šance jako vaši vrstevníci v Praze? Kdo si myslí, že ne? O kolik máte ty šance nižší? Ty.
Kolik? Nechci,
že jsme se potkali. O třetinu. Nejméně o třetinu. Myslíte si, že za to můžete? Neslyšíme, že jo. Nesměl, že se vaši rodiče odstěhovali z regionu, kde jsou střední školy na horší výkonový úrovni. Je to tak?
Ano, máme reakci, jo, ne?
Tak, jak se vám jde, jasně, prosím, máte objektivně asi o třetinu nižší šance, než vaši vrstevníci v Praze, a máte oprávnění pocit, že za to nemůžete. O kolik mají ty šance nižší vaši rodiští vrstevníci? Je tady mezi váma, nechte mít? Jste ve střední škole? Jo, jak to už tady žádné není?
Tam je reakce.
A nutné třeba o sedmnatém gymnáziu, mají 8 tisíc, vy máte kolik? 125 tisíc. A vaši vrstevníci v Praze? 250 tisíc. Teď máte pocit, že na to můžete? Ale nemáte. Myslíte si, že na to můžou ty rovnosti děti? Kdo to říkávali, že se musí stavit? Oni to mám sami, to je pravda. To je pravda.
To jsem neřekl.
Tak, dobrý, tak si řekneme, kdo z vás mluví plně anglicky tak, že by mohl jít pracovat v Anglii? Kdo z vás mluví francouzsky? Tak, takže, jenom na úvod. Mělo na lidí asi zhruba okolo 15% pravostních kluků a volet mezi váma máme tady jen jede. A což samozřejmě vyjadřuje stav věcí velmi přesně.
Obecně není to jenom, jakoby Ivan Gabal nechce tím říct, že jediná věc jakoby je ta predispozice nebo ty stížené podmínky, které jako u některých Romů jsou horší, u některých. Je to začátek nějaký diskuse?
Musím říct, že to není jenom problém vašeho regionu. Velmi podobnou situaci zažívá Moravskoslezský region. Ten má ty statistiky zhruba asi stejný jako má Vaška. To znamená, ty děti, které usilují o vstup na šestiletá gymnázia, mají asi poloviční šanci ve srovnání s dětmi v jiných regionech a specificky v Praze. Podíl dětí, které mají problémy s gramotností, to znamená, jsou naopak na tom druhém moci těch, kteří se snaží, a jsou zhruba asi trojnásobní. Neboli, já se vám snažím jenom ukázat, že v řadě věcí jsou vaše životy ovlivňovaný okolnostma, které prostě nedokážete překonat. A není to tím, že byste nepracovali. Není to tím, že byste se nesnažili. Není to tím, že byste nechtěli. Není to tím, že by vás rodiče neodporovali. Ale prostě se objevíte v takových sociálních podmínkách, odkud nemáte šanci se dostat. Já vezmu ten extrémní příklad jednoho z minimálního jedna, protože jako vyslanec Evropské unie Bagdádu, to znamená to skoro 24 hodin po prvním autě a pracovně a tak. Myslíme si, že z těch 80 tisíc plných sirotků, který teď po 1. září nastupovali do základní školy, na který počala o každému doma, kolik se jich dožije? 30 let. A budou se snažit. To asi víc trošku, ale sam se tady to zlepší. A já vám jenom chci říct, že když se bavíme o tom, že protože moje dcera ve stejném věku jako vy tam nějakou dobu byli po první válce nebo během první války a vědí, že ty šance na Evropa je velmi unikátní prostředí, protože vám ty šance otvírá. Ale přesto se ukazuje, že tady existuje řada společenských faktorů, které vám ty šance strašně ovlivňují, zvyšují nebo snižují, aniž vy dokážete svůj osobní vývin a prací je ovlivnit. Tak, poslední otázka. Vy máte všichni nějakou filozofii nebo sociologii ve škole? Máte? Z kolika z vás se o tom bavila váš kandidát? Tak, ale. Tak děkuji.
Tak Petra vedle. Petra, jak chce říct pár poznámek, se kterými určitě budeme dneska konfrontovaní, se kterými jste konfrontovaní i vy, bude v tomto případě mluvit o sociálně vyloučených, o chudých, částečně o Romech. Je strašně těžký o těch věcech mluvit, protože jakoby, všichni si uvědomujeme, že jakoby se nedá paušalizovat úplně a všichni si to uvědomujeme a pořád se tak děje. Tak my také jako sáhneme k tomu zjednodušení. Petra velmi často je nucená společně s kolegy pracovat tak, aby ta integrace byla lepší, nejenom s tou danou komunitou v tom místě, které se to týká a které chtějí nějakým způsobem pomoct, ale také se všemi zainteresovanými institucemi, to znamená úřady práce a neziskovými organizacemi, sociálkami.
kantorama, nevyučím a má celou řadu zkušeností a protože pro vnitřní potřeby jejich práce a společnosti Člověk v tísni sami naráželi na spousty stereotypů, které tak jakoby v praxi se nepotvrzovaly a oni pro tu práci si museli nějakým způsobem definovat, aby ta práce byla snažší a aby byly na tu argumentaci nějakým způsobem vyzbrojené. A já teď jakoby nahodím pár stereotypů, který v řadě případů stereotypní mohou být, což neznamená, že vedle vás neexistuje někdo, kdo podobným způsobem žije. Ale se bavíme o těch datech, statistikách, o tom, jakým způsobem spolu utváří veřejné mínění na někoho, jakým způsobem formují to, jak, na koho, jaký názor se utvoříme, jak neopatrně někdy zachází s určitými informacemi a hází tak od boku i média. To, co, a to se netýká samozřejmě jenom Romů a toho tématu, o kterém mluvíme, ale obecně ovšem, média zejména jakoby mají tendenci znázorňovat minimálně ve zpravodajství, kdy věci černé díle, tady máme to něco dobrýho nebo špatného, informuje se zásadně o věci, které jsou třaskavé, jako nic mezi tím není vidět, ničemu mezi tím se nedává takový prostor, kromě nějakých pár publicistických pořadů. Petra teďka se chce zaměřit právě na zmínění některých těch stereotypů a na pár údajů a čísel, se kterými oni se setkali. Tak já jdu o ten úvodní výkop navázání na interaktivní debaty, bylo to pro mě super. Hnedka to dáš na první otázku na vás. Často se v médiích zmiňuje, že Romové zneužívají sociální dávky, že jedna z věcí, která táhne Českou republiku ke dnu, je zneužívání sociálních dávek nebo extrémní prostě výše sociálních dávek a to, že prostě ty lidi jsou strašně drahý, stojí to spoustu peněz a potom vlastně jakoby díky tomu ta společnost celá jako upadá, protože nejsou peníze na jiné věci. Já bych se vás chtěla zeptat, když si představíte takové srovnání, vezmeme dávky hmotné nouze, které jsou tři, a vezmeme třeba jednu z těch dávek hmotné nouze, která je velmi často vyplácená, což je doplatek na bydlení. Doufám, že to říkám správně, že to je příspěvek na bydlení, ale myslím, že to je doplatek. A vezmeme celkový prostě objem peněz, který byl vyplacený v rámci této dávky v roce 2010. Když si představíte prostě ty miliardy, jo. A kolik si myslíte, že za ty samé peníze bylo postavené kilometr dálnice? Průměrný český dálnice, o kterých víme, že jsou velmi drahé. To zase ne. Tak nějaký typy. No, je to méně. Co to zhruba 4 kilometry průměrný dálnice? Prostě ty dávky, jo, to je jedna opravdu, no pardon, no.
Já bych to zkrátka dořečil, to je otázka úplně absurdní, jako mě umí se, ale to otázka na vás všechny. Já, kdybyste zesvali tady tu debatu a poslali jako romské účastníky, kolik si myslíte, že bych přišel?
To starám se k tomu, jo. My pak řekneme jakoby ten klíč toho, jak jsme oslovovali a jak jsme tím pracovali. To starám se k tomu a teď nechme, jakoby, jestli teda můžu, že jenom dojedem to kolečko. Jakoby jsme ho interaktivní udělali, chceme, aby interaktivní bylo, ale jenom aby to mělo nějakou tu. Dojedem to, necháme promluvit všechny a pak určitě nám řekneme.
Tak jenom, že se
na tom vrátím,
jsou to prostě asi opak 4 kilometry dálnice, které jsou vyplaceny za jednu plus ten třech, takže vidíte, že když vezmeme celkově ty dávky hmotné nouze, které se právě dost často týkají lidí, kteří žijí v sociálních vyloučených lokalitách, tak je to dohromady asi 5 miliard, kolik se na ty dávky vlastně vyplatí. To když se podíváte na ten státní rozpočet, tak je vysoký, já teda nevím, jak je vysoký, přijímám, že to všechno je znám. Já se ho nepamatuju, ale je to opravdu, je to fakt nic, jo. Není to nic, ale jako rozhodně to není věc, která by tu Českou republiku prostě právě způsobila veškerý takový potíž České republiky. Mnohem víc peněz samozřejmě prostě vyplácí na starobní důchody, na jiný mnohem jakoby na dávky státní sociální důchody, se vlastně týkají celkový populace, kde se prostě způsobí nás všech, našich rodičů, našich pravodičů, prostě podpory. ty sociální rozdíly, na které lidi tam žijou a vlastně si tím státem, jak se vyžijou na té úrovni toho životního minima, nepůsobili tu Českou republiku podle těch letech. Samozřejmě vidím tady tam řada, tam řada problémů. Vy jste všichni z Ústeckého kraje, věřím tomu, že všichni máte jako řadu negativních zkušeností. Věřím tomu, že prostě se bojili za svůj život, kde se není třeba nějakým strachu blíž nějaký střál nebo určitý lokality. Myslím si, že se i řady vás jako muselo stát to, že prostě vám třeba někdo něco prostě ukradl nebo tak. To přihlašování se k romské menšině u nás to dlouhodobě klesá vlastně od roku to jednou bylo 2001, předtím bylo 2021, protože to vlastně výrazně jako klesne. Ty důvody, proč to klesá, nevíme. Myslím si, že na radě se prostě bojí asi být přihlášení do té národnosti, protože prostě opravdu jako neví, co to v tom okolí udělá v nás, takže prostě ty údaje někam utečou, že se někde zřejmě a prostě řada lidí žije úplně běžným integrovaným životem. Nikdo ani nikoho ani nenapadne, že jsou Romové, ani prostě nechtějí být označováni jako Romové. Takže to může být jeden důvod, druhý důvod může být ten, že se jako Romové necítí, my nevíme, ale dobře. Hovoříme tady o těch lidech, kteří jsou označováni jako Romové, to naší většinovou populaci. To znamená, že je na základě toho nějakým způsobem asi jeden způsobem. Mluvíme o odhadu, což je asi 300 000 Romů. Kde jste pan Zavodil? Teď za posledky jsou různý, tak samozřejmě to ještě můžete mít nějakým vyčerpat. Petro, dopověď se to. A já mám vám jednu velkou prosbu. My fakt chcem, aby to bylo takhle interaktivní. Ale moc vás prosím, jakoby otázky, nechte teďka to dojet, to kolečko. Ať uděláme těch 20 minut, ať jakoby řeknou ty lidi, co chtějí, na úvod. A pak je úplně, jakoby ta velká část je na vás a můžeme to střílet. Protože takhle, jakoby já však, jako vám taky můžu říct spoustu věcí, které to můžu čítání, ale pojďme to dojet, ať se to nepřerušuje.
Když můžeme zpustit vás, můžeme máme všichni nějaké nejprve zkušenosti a stereotypy jsou některáce běžnou rozdíl z nás prostě stále. Ale je potřeba o tom vědět, že se nám potřeba vědět. A je potřeba, a k tomu bych ráda vás nějakým způsobem dovedla, protože vím, že to jako nemůžu udělat, ale byla to hodně ráda, že se to jako podařilo, aby jsme prostě dali nějaké racionální řešení. Aby jsme nepropadali jako nenávisti, aby jsme nebyli naštvaní, dneska jsme si prostě žijeme všichni nevymlátíme, prostě něco jako, jo, nenávist prostě opravdu, že nevede absolutně jako k ničemu lidí. Je potřeba hledat prostě racionální řešení a my ten problém, který máme, pojďme se bavit o tom, co s tím dělat a buďme konzumní. Tak to je moje téma pro dnešní.
Děkuji Petro, Alena Hesová vedle. Jak už jsem říkala, zabývala se tím, že vlastně jakoby tváří, jak se má učit, jak se má učit vychovat občanství, tvorbou těch kurikulárních dokumentů. Kromě toho učila 5 let na 8. i 4. gymnáziu České a společenské vědy. A když jsme si spolu povídali, tak říkala, že na jedné straně dávala dohromady témata pro diskusní klub, to, jak se mají učit kromě jiného třeba lidská práva, tak. Ale tím, že za svoji dobu toho učení na tom gymnáziu ona sama se nepotkala s někým, kdo by se jako vám identifikoval a řekl o sobě, že je Rom. Já to zdůrazním záměrně, protože velmi často se stává, že prostě lidi ten svůj původ, ať už je poloviční nebo jakýkoliv zabírají, nebo prostě nechtějí čelit otázkám jako typu a nějakým srovnáváním. Zkrátka se s tím nepotkala se s romskými studenty a budeme hovořit také kromě jiného o té zkušenosti pedagoga o tom, jakým způsobem se nějaký téma vyučuje, když toho člověka nemáte ve třídě, takže on je prostě jako jenom tím subjektem, kdy tam prostě jakoby nemůže vzniknout ta interakce a má svoji zkušenost taky s tím, že některá témata, protože samozřejmě učila na gymnáziu, tudíž určitou výběrovější část populace, když to tak řeknu, která má samozřejmě intelektuální vždycky nějakým tématům, ale něco se zajímá. Takže paradoxně se dějí studenti, zajímají třeba víc a vědí toho víc a zajímají se víc o adopci na dálku, než třeba jako o jiný lidskoprávní témata, které jsou v naší zemi, čímž nechci říct, že není důležitá adopce na dálku, ale ten paradox toho, že někdy jako víme víc o takovéhle věci a považujeme ji za vyšší, než něco, co se odehrává vedle nás.
Já bych chtěla mluvit o několika novinách, protože to tak nějak stihnu, ale pokud bych chtěla říct, že jsem studovala vysokou školu v Ústí a jsem ráda, že jsou tady studenti z Ústeckého kraje, tak je to pro mě docela důležité. A možná bych i o studiu vůbec občanských věd a společenství, kde je ta škola, pomluvila. Ale když budu mluvit o tom, co dělat teď, představit svůj krátce, abyste se mohli případně ptát, abyste věděli, kde je moje pohled působnosti. V tuto chvíli pracuji jako didaktik společenských věd, který zahrnuje výchovu k občanský, to je základka, občanský a společenskou vědní základ se jmenuje na gymnáziu a společenskou vědní vzdělávání na středních odborných školách. A já se zabývám tím, co učit a jak. Přičem, když to vezmu osobně, tak pro mě je důležitější spíš to jak. A tam vidím, kam je výrazu a konkrétně u společenských věd. Budu mluvit poměrně asi rychle nebo zjednodušeně, tak doplním to si tam trošičku mezi to kontext. Konkrétně při mém vysokoškolském studiu jsem absolvovala nejméně 10 semestrů filozofie. Nějaké další výběrové semináře, řekněme 15 semestrů filozofie. A do toho 2 semestry didaktiky. Jak si takový učitel pak má poradit v situaci, kdy je ve škole a má učit o postojích, ale lépe než učit o postojích je učit postoje, rozvíjet postoje. A tím docházíme k tomu, že občanka je zvláštní obor. Můžeme se bavit o sociologii, politologii, právu. Ale pro mě je jádro toho oboru v tom, co mají ti studenti v hlavě, jak uvažují, jak argumentují, jak přemýšlejí. A pokud ten učitel tam dodává jenom ten obor, jenom ta fakta, tak je to podle mě velmi málo. A teď jsem pohovořila krátce o své zkušenosti z vysoké školy, kdy si myslím, že učitel má poměrně hodně problémů, když v praxi chce učit směrem k postojům, chce rozvíjet nějaké kompetence žáků, chce je naučit něco víc než fakt. Teď se možná dostanu ještě k tomu, když komunikuji se svým expertním týmem pro tyto obory, tak mám tam zástupce z gymnázia, z průmyslové školy, z základky, z učňáku. A občanka je ve škole velmi okrajový předmět. Nevím, jak je to u vás, můžete mít občanku rádi, nemusíte jí mít rádi, ale je to většinou tak, že občanka má jednu hodinu týdně, někdy dvě hodiny týdně, velmi často občanku učí na aprobovaný učitel, velmi často se občanka přiřadí jako týdní závodina, často se vyřeší absence a podobně, takže ta občanka je tam také jako bokem. A konkrétně, když vezmeme problematiku soužití s minoritami, tak je více akcentována v odborném vzdělávání, ale v odborném vzdělávání je velký tlak na odborné kompetence, to znamená, aby si ti studenti poradili na trhu práce. A řekněme, že trh práce a vůbec konkurenceschopnost, uplatnit se, je, řekněme, nějakou prioritu, která je politicky zmiňována. Ale to, jestli budu dobrý občan, jestli budu umět se sousedy a jestli budu umět argumentovat, je někde nám daleko vzadu. Takže na prvním místě možná i politicky je to téma uplatnit se práce, ale téma postojů občanky je někde vzadu. Takže i ta občanka je taková upozaděná většinou, když se sejde občankářek, se postupí, jak ten předmět je okrajový. Na druhou stranu, myslím, že máme neuvěřitelnou možnost jako občankáři s vámi jako studenty pracovat. A vlastně pustit se do toho a myslím si, že ty hodiny mají vypadat jinak a že tam ta šance pro to je. Teď bych ukončila Národního ústavu, jenom tak krátce. A řekla bych něco, když jsem učila já, abych mluvila i za tu svou zkušenost. Protože vedla jsem seminář společenskovědní, měla jsem tam zhruba stejně staré studenty jako staré. A vypadalo to tak, že na začátku roku jsem jim rozhodila podílky, aby si vybrali témata, která budeme probíhat. Měla jsem tam pevně danou linii. Přičemž já jsem měla prostor třeba pro 10 témat, s tím, že 5 se jich vygenerovalo od studentů a 5 témat jsem si tam doplnila já. Nikdy se tam neobjevilo od studentů téma rasismus nebo extremismus. Vždycky jsem tam tohleto téma doplňovala já, to je jedna zajímavá věc. Já jsem si dneska ráno prošla všechny materiály, když jsem učila. zažila. A mám tam velký šanon, který se týká právě tématu rasismus a extremismus, a my jsme se tomu věnovali v semináři třeba 4 roku. Semináře výběrový, asi i u vás na škole, nechodí tam všichni studenti. Ale když vezmeme klasickou hodinu občanky, máte ji jednou týdně, tak můžete se věnovat tématu extremismu, menší, minory, třeba právě 3 hodiny. Můžete to vzít jako nějaké téma, kdy popíšete fakta. Na druhou stranu mě se velmi osvědčilo v těch hodinách pracovat tak, aby to ty studenty vtáhlo. A jak tady přiznělo, žádné studenty z minority jsem tam neměla. A ten způsob, jak se k tomu dostat, byla většinou simulace. Navodit nějakou situaci, umělou, do které studenty hrály role a museli se do toho cítit a museli si to prožít. A chtěla bych říct, že to bylo poměrně účinné, protože studenti v tu chvíli byli v bezpečné prostředí školy, které byly v reálném životě, měli nějakou roli, takže zapomněli na to, že se učí a na druhou stranu se mohli svobodně vyjadřovat. Tak to je moje zkušenost ze školy a určitě jenom svou dalším, že kdybyste se chtěli ptát, jsem měli.
Určitě, určitě, já se omlouvám, takže všem vám ukazuju, protože pořád sleduju hodinky, aby došlo jako na tu interaktivní část, ale na to, ano.
Já se hodně omlouvám, jenom zvládne při čtvrtě hodiny z debaty pryč, aby jsem vůbec dostala na ty otázky.
My to víme, no, my to víme, my jsme začali za těch 15 minut později, nebojte do ženem to, jo? Jako bylo by strašné,
co je? Já vidím, protože ty mladí nepřišli, těch diskutovat a vy musíte reagovat na jejich názory.
Určitě, ale vy zase, já myslím, že je strašně slušný, když zase někdo si udělal čas a přišel jakoby sem říct mu dát jakoby těch hloupých 4-5 minut, jo. To není jako pokus o mentorství, to je pokus o to nějakým způsobem, když stejně jako vy jste přišli z nějakého důvodu, tak někdo přišel z tohoto důvodu, tak já myslím, že ta slušnost musí být na obou stranách a my to dodržíme a jako jdeme na to. Poprosím Alenu Kudíkovou velmi.
My si musíme respektnout, že aby jsme potom mohli adekvátně
se jít. To je to, co jsem chtěla. Jo, jde o váš čas a stejně tak náš, to promiňte. Ten čas je společný. Já vás fakt prosím, ten čas je společný a nejdůležitější je ta korektnost.
Pak ho představíte po druhé, pak mu dáte slovo, řekne v podstatě potřední, takže jsme měli tady diskuzi, tak už máme další bezpečnost. Mimochodem, představení úřadu, že trvá pár minut.
Myslím, že až skončíme tuhle debatu, můžeme my dva si vyjasnit venku, jakým způsobem moderovat, představovat a tak, ale jako to tam přijde hloupý do dospělých lidí. Poprosím Alenu Kudíkovou, zkusme jenom také slovitě a vy máte na rozdíl od nás tu zkušenost ze Slovenska, kde ta tradice těch get, osad je strašně dlouhá. My jsme ji v Čechách neměli, vytvořili jsme si ji, byli jsme tak hloupí, že jsme ji vytvořili a teď musíme čelit těm problémům.
Ďakujem, ja budem stručná. Ako tu spomínam, tá história je tam dlhá a chcela by som poukázať na výsledky nedávneho výskumu, ktorý sme robili v našom centre. Ten výskum sa venoval pravicovému extrémizmu a tomu, ako populácia vníma pravicový extrémizmus a niektoré jeho idei. No a zistili sme, že až 3/4 populácie síce odmietajú pravicové extremistické hnutia ako také, ale v skutočnosti inklinujú alebo podporujú viaceré myšlienky, ktoré tieto hnutia propagujú, ktoré sú otvorene diskriminačné voči Rómom, voči Maďarom, voči cudzincom. Hlavne voči Rómom to bolo veľmi viditeľné. No a bohužiaľ v posledných týždňoch, dňoch sa tieto výsledky potvrdili v praxi, kedy slovo aj na verejnosti dostávajú práve extrémisti a dokonca mainstreamoví politici začínajú brať vážne a začínajú ich počúvať, čo si myslím, že je veľmi nebezpečné a lámeme si teda hlavu, že čo s tým. Vidíme to ako veľmi problematické, takýto vývoj udalosti, že skôr sa ľudia prikláňajú k tým radikálnym riešeniam a k nejakým racionálnym, ktoré ste spomínali vy.
Poprosím Markétu Pastorovou.
Tak ja sa pokúsim malinko jenom tady tak dát pro vás možnosť, aby ste videli, čím sa nám môžete obracať. No a som tady predstavená, že vlastne pracuje na výsledku vzdelávání. Aby byste si to konkrétně představili, to je ta instituce, která vlastně vyváží pedagogické dokumenty, podle kterých vaše školy se rozpracovávají, vaše pedagogové se rozpracovávají vlastně program, podle kterých se vzdělává. To, co tam je důležité, je, že a každá škola je trošku jiná, každý má na to jako jediný nátor, který je v pořádku, ale to, co je důležité, že touto reformou, která vlastně začala v roce 96 a postupně se realizovala potom koncem, nebo vlastně začátkem, spíš roku 2000, že bylo to nějakou dobu, tak díky těmto změnám se tam dostala tato nová témata, která na jednu stranu můžeme brát jako nová, ale na druhou stranu ona tady už dříve byla. Ale vlastně jsou oficializovaná ta téma. Takže co se týká problematiky multikulturní výchovy, mediální výchovy, evropským a globálním souvislostem, osobnostně sociální výchovy, tak to je vlastně pod jedním takovým problematikem a je to potřebí se na to dívat v tom, že jsme to fungování školy. Cílová skupina, se kterou můžu zpracovat, na to přitávat dnešek. Další věc, na kterou se tím můžete třeba případně ptát, tak v prvé řadě jsem také vlastně pedagog nebo člověk, který si zabývá vzdělávání v oblasti umění a kultura. A možná z tohohle toho pohledu každý jako nepřekročíme sám sebe a vždycky ta odbornost, když se tedy určuje, jakým způsobem se na to chovám, že vzdáme. A pro mě z tohoto pohledu je vždycky takové, že mám daleko větší tendenci vnímat konkrétně toho jedince a ptát se, co vlastně ten jedinec je za vnímat jeho identitu. A pak teprve přistupuji vlastně k té soutěži, protože ty umělecké opravdu funguje.
Děkuju, Lucie.
Tak já bych hodně slyšně, určitě na úplně akademii, na rozdíl od gymnázií, jsem tam tedy s nějakými ruskými studenty zeptala, jejich maximálně opravdu dva studenty ze třídy. Bohužel, ale za mých pět let, kdy učím se k maturitě dostali, tedy pouze tři studenti, z těch tří studentů dvě studentky odmaturovaly hnedka poprvé nebo se s vyznamenáním, velmi první čtyři, kterou jsem měla. Ten poslední teď opakoval, který je pouze matematiku a podobně, že tři studenti tam mohou udělat tu kariéru. Asi tak, třeba
to je to nebožené, nebožené.
Našli, tak asi tak těch 12. Z 12, 13 studentů, 3 došli v maturitě a na úplně kategorii. Ale více tady máme první ročníku, máme dva studenty, dokonce v liceu, což se taky ještě nestalo, první díky jenom původně na takovým akademie. Nevím, jestli znáte, který první tam si říct, vzpomínáte ekonomické školy a gymnázia, tak tam tady máme tyto dva studenty a kde jsou to tady, taky více polovina třídy je jiné národnosti než české. Jo? Máme tam arménské studenty, máme tam čečenské studenty, ruské, ukrajinské, vietnamské a dva tady jsou ruské, ruské národnosti. To jsou ale to první ročník, takže nemůžu říci, jak daleko dojdou, ale tady oproti jiným národnostem ti romští studenti dojdou v té maturitě velmi málo. Je to hlavně z důvodu, že většinou tomu třetím ročníku přestanou chodit do školy. A protože prostě rodiče ráno leží do desíti postele, nikdo je nenutí, jako vás třeba, aby stávali, aby do té školy došli a aby se tedy nějaké přípravy věnovali. Takže z toho důvodu, když na to museli, ne že tam to měli, ale že do té školy dochodí. Tak, takže můžeme se školu tak dál. Další.
Máte zřejmě stejně sdílenou zkušenost jako většina lidí tady, Honza? Yeah. já vám řeknu velmi stručně, i když vím, že upírám vztah, ale věřím, že jste přišli kvůli mým sdíleným zkušenostem. A jenom tak asi tři úseky v mém životě, které zásadním způsobem ovlivnily třeba to, že jsem chtěla být novinářka. Jedním z těch důvodů je, že si pamatuju od svých 6 let, já mám 3 mladší sourozence. Mí rodiče vždycky pracovali, mají základní vzdělání a z toho 2, teda já a sestra, máme vysokoškolské vzdělání. Vždycky nás ke vzdělání vedli. Pamatuju si od svých 6 let, že když jsme chtěli třeba, jako byli jsme ve městě a chtěli jsme jít na oběd do restaurace, jako chodila většina lidí, tak nám to velmi často už za komunismu bylo znemožněno a důvod byl jednoznačně řečen, protože jsme Romové. Další příhoda, jich mám hodně. Další příhoda, která výrazně ovlivnila to, proč jsem chtěla být novinářka, ani tak moc nesouvisí s tím, že jsem Romka, ale s tím, že jsem se ocitla paradoxně v mnoha situacích, jak už to tak bývá, když se násobí. Tatínku bratr byl reprezentant v boxu. Když jsem chodila asi do 3. třídy, tak zůstal v Kolíně nad Rýnem. Takže za mnou chodili policisté jako normálně oblečení a vyzvídali, jestli teda píšem nebo nepíšem, což na mě vrhlo další zvláštní světlo. Ve stínu toho, kdy jsem byla konfrontovaná na základní škole každý rok pololetí a na konci, kdy si mě pedagogové brali stranou a ptali se mě, jestli jsem nebo nejsem cikánského původu, protože jsem neodpovídala. Jako by zřejmě nevěděli, protože jsem vždycky měla vynikající výsledky a tak oni to chtěli vědět. Ten důvod, proč to dělali, ten důvod, můžeš to klidně říct na hlas, ten důvod, proč to dělali ti pedagogové je, že brali za každý romský dítě, ať bylo nebo nebylo vynikajícím nebo špatným studentem příplatek. Čili za mě celou dobu bral nějaký pedagog nebo pedagožka peníze a já jsem vždycky měla vyznamenání minimálně. Další příhoda se váže k mým 16. roku, kde jsem chtěla jít na odpolední diskotéku. Nebyla jsem puštěná, protože tam mý lidi dělají bordel. Tak jsem teda velmi hloupě ještě za komunismu napsala dopis prezidentské kanceláře a kdyby nepřišla revoluce, tak by mě vyhodili z gymnázia. To je jenom pár příhod, proč jsem se stala novinářkou. A teď je prostor váš.
Jasně. První na vás, paní Balážová a pane Balogu, jestli byste řekla na začátku, že se cítíte zatlačování jako menšina k sobě námi. Řekla jste to mě v tom úvodním slově. Ale něco v tomto. Já se chci zeptat, jestli se cítíte zatlačování, anebo jestli se, nebo neříkám zatlačování, prostě něco v tom smyslu, nevím to slovo, anebo jestli se sami straníte.
Já jsem, já to uvedu na pravou míru, neříkala jsem, že se cítíme zatlačeni, já jsem říkala, že řada Romů, která by normálně vůbec neřešila svoji minoritu a cítí se víc být Čechy než třeba Romy, protože na to má právo a ta historie jednotlivých rodin se různí. Takže velmi často je tlačená do té role, kdy jakoby musí řešit tu svoji etnicitu. Ne, že je nějak zatlačovaná nebo utlačovaná, ale jakoby je tlačovaná do téhle politice společnosti. To je jedna věc a to, jestli se někdo straní, to je strašně individuální. Já se rozhodně nestraním, jakoby i proto jsem si vybrala profesi, kde je na mě vidět. Obecně, abych teda odpověděla i na to, na co jste se ptal předtím. Já jsem se snažila pomoct, vzali jsme nějaký romský studenty, využívali jsme k tomu serveru, který provozujeme, nějaký kanál, který děláme. Mě osobně velmi mrzí, a tak osobně se ani který jsem kontaktovala, osobně mě mrzí, že tady žádný není. Někteří měli důvod, někteří ne. mě to štve, na druhou stranu řadu lidí znám osobně a vím, že se aktivně těch věcí účastní. Ale ta malá hrstka se cítí už být jako docela vyčerpaná, protože nedělá nic jiného. Ale je pravda, že na straně romské menšiny, protože mluvíme paušálně, je to, aby byla víc aktivní. Možná, že je fajn, tak pro ilustraci to není omluva. Vědět, co možná stojí za tím, že tak aktivní zatím není. A to je historie té menšiny, kdy až do první republiky prostě vždycky byla na okraji společnosti, nebyla zvyklá a je zřejmě jako by tenhle návyk potřeba udělat.
Já mám teďka dotaz na paní Hesovou.
Ještě Honza.
No, jasně. Já jenom, že prostě mám taky kamarády a že se občas cítí prostě právě utlačovaný, ale občas zase se semknou dohromady prostě a nepustí si třeba někoho. Takhle jsem to myslel třeba jako tímhle se napočitě.
Je to tak, ten rozdíl, kdy mladí generace Romů a mladí generace Romů je takový, že romští kluci mají tendenci, protože jak moc prohrávají. A já ze svých zkušeností musím říct, že to je velmi složitý, to jako by se hlediska pedagoga, který pak děti učí něčemu vysvětlovat to, proč to tak je. Ale já pořád jako je radši sám tomu občanským principu, aspoň se vysvětlovat, že ta společnost nemusí fungovat úplně jako by paušálně na tým úrovni, až to byl jeden konkrétní příklad. Horší je, když to je pak jako celá série v nějakém věku a pak dojde ke zlomu, protože se většinou zlomí a nechci vlastně propadek se.
A je to samozřejmě na tom, jak je taky učejí ty rodiče, jestli ten pocit ukřivděnosti převáží. Jestli jakoby berete jakoby omluvu to, že jste rom, cokoliv, čem neuspějete, že jo, tak to je strašně důležitý. Dneska jsou ale případy, kdy si lidi i mění jména a agitací, protože na druhé straně, tak jakoby se s něčím setkáváte, oni se setkávají s tím, že když si chtějí třeba pronajmout byt, tak stačí romský příjmení. Prostě jakoby v těch inzerátech už je, že jim ten byt nepronajmu. A já vás fakt nechci unahovat s nýma historkama, ale jako protože mě vidíte, jak vypadám, jak jsem oblečená, jak formuluju a jak mluvím. A já jsem člověk, který je každý tři týdny minimálně kontrolovaný v obchodech a ukazuje tašky. Což ještě OK, ale pak se mi ani neomluví. Tam za to jsem viděla někoho se hlásit, prosím.
Já jsem právě byl takový překvapený z toho, že říkáte, že
Ono se to nahrává, tak prosím, kdybyste to přežili.
Já se nerozumím, byl překvapený z toho, že přijdete do tramvaje a cítíte se špatně, že na vás koukají, že jste Rom, nebo takhle. Já teda musím říct, že když jsem přišel, tak mě nenapadlo, že jak třeba kouknu se na vás a neřekl bych, že vy, že jste Romové, já bych prostě si to do vás neřekl. A nevím, možná já přijdu do tramvaje a cítím se stejně špatně jako vy, akorát to neberu na to, že to je rasistický podtext.
víte co, já si nemyslím o sobě, jako řada lidí mě tady zná. Já fakt nepatřím k lidem, jako není to v mý povaze, který se rytujou a brečej. Ani dneska jsem to s tímhle, jakoby, já naopak nesnáším jako třeba pozitivní nebo afirmativní akce, i když jakoby chápu jejich důležitost, ale já bych nechtěla být jejich součástí, protože bych fakt neměla ověřený, jestli to je fakt kvůli mým schopnostem nebo ne, jo. Čili nemyslím si úplně, jakoby, že to vždycky, u některých to tak může fungovat, ale ani si myslím, že Honza nebo tak. Vím, o čem je řeč, a jako ty lidi se úplně jako nežírou, řeknu to hodně nahlas. Možná proto, že je opravdu předtím nějaký Rom okradl nebo tak. To já nevím. Tady jenom uvádíme to, jaký, jakoby, s jakýma situacemi nebo do jakých situací se dostáváme my. Nebude, ano? Myslím si, že pokřivně jo. Já jsem nikdy nic neukradla. Sama jsem byla 100krát okradena. Ale takhle jako se nikdy nic neodeberem. Já můžu mít pochopení pro to. A proto to tady taky říkám, že vaše zkušenost může být taková. Ale vemte si, jak by vypadala společnost, jestli teď se nám někomu něco stane. Já půjdu a přepadne mě nějaký člověk a bude mít zrzavý vlasy. A já bych se zhruba všech zrzavek. Nějakou ženu znásilní muž a ona už se bude bát všech mužů a bude celý život v tomhle je. A vám se stane tohle. Já vůbec nespochybnuju to, že některým z vás a i všem mimo se mohlo stát něco velmi nepříjemného a tím jakoby aktérem byl Rom, ale nevím, jakoby, kolik z vás má třeba jako zase pozitivní zkušenost a třeba kamarádství, jo. Protože já si osobně myslím, že ty vazby, a zažila jsem to na škole, jak jsem šla, protože třeba já jsem paradoxně první problémy měla na střední, že jsem tam byla po 10 letech první Romka a moc nevěděli ani pedagogové, ani jednou studenti, jak se mnou jedná. Takže paradoxně si mě zvolili předsedkyní třídy a pak si na mě ověřovali, když mi strčejí zkumavky do pláště, jestli si je odnesu a tak. A bylo to jako strašně zvláštní období, kdy jakoby nevěděli ani oni, ani, jako, a bylo to nepříjemné. A potom na vysoký, ale jak jsem tak šla, tak se jakoby v průběhu toho, jak jsme se poznávali, jinak i lidsky, a tam už pak nehraje jakoby tohle roli, ale hraje roli to, jestli někomu napovíte, pomůžete, učíte něco, jak se chováte. A pak vznikly dlouholetý jako přátelství, který máme. No. A já si myslím, že tohle je jakoby jediný funkční, že se člověk nebojí a jde a znovu potkává někoho a může mít třeba jako i tu dobrou zkušenost. Prosím. Aha, já jsem neviděla, pardon, tak.
Děkuju. Já bych měl dotaz na paní Alenu. Didaktičku? Dobře, děkuji. Jak jste mluvila o té výuce občanky a o těch postojích, tak jestli jsem to pochopil správně, že se nesnažíte ovlivňovat někoho svými názory, ale aby si udělal názor jakoby sám. Chápu to dobře? Dobře, tak hypotéza, přijde vám na střední školu člověk, který má vyložené předsudky vůči nějaké menšině, ze základní školy, z dětství a bude prostě zarputile říkat, že ta menšina je špatná celkově. Budete ho tom utvrzovat, nebo se mu to pokusíte vyvrátit?
Já si myslím, že na mě jako na pedagogovi není jako vyvracet nebo to utvrzovat. Ale dát mu dostatek materiálu na to, aby se přišel ten student na to, že ten postoj třeba není demokratický a že není třeba v souladu jako se základně lesního práv a svobod. Ale myslím si, že ten učitel nemá jako by dělat úplně taková řešení, ale má spíš být někdo, kdo na té cestě pomůže. Než že vede za ruku, to je můj názor a myslím si, že ta situace, kterou popisujete, je velmi těžká a tohle je jenom hypoteticky. Myslím, že v té praxi, i kdybych se já jako učitel občanky snažila, tak občanka je 1 hodinu a ten student má 13 dalších předmětů, kde je v jiných souvislostech a podobně. Takže říkám hypoteticky, když bych byla průvodce, než ten, kdo by vytvářel ten postoj.
Markéta, ještě, jo, mě to doplníte, jenom paní Markéta, co
I třeba
znalosti, určitá dovednost, aby to nebyla jenom jako věc momentální intuice
v rámci výuky.
V rámci výuky, v rámci běžné výuky. Teď se takhle na mě můžete něco
dělat.
Máme ten pocit.
Jo. dotaz na vás zase, paní didaktičko. Tak by zajímalo, jestli jste nějak se ptala i těch učitelů lomeno profesorů, co učí tu občánku, nemyslím třeba ten, přímo ten společenskovědní seminář, jestli i oni se tý myšlence třeba učit o těch menšinách a rasismu, jestli vůbec chtějí o tom učit. Jestli se vlastně tomu i částečně nebrání, aby nevznikly pak nějaké diskuze a bouřlivé reakce i ze strany žáků, a jestli jako by nebylo lepší i trošku to rozšířit.
Já když to vezmu ze své práce, tak výhodou a nevýhodou je to, že většinou pracuji s velmi aktivními učiteli. To znamená, ti se tomu věnují a ti tahle témata podporují a chlapí, že do nich jdou a nemají z toho obavy. Ale samozřejmě, pokud člověk chce pracovat s Národním ústavem pro vzdělávání, tak je trošičku zvláštní, když se řeknu takhle na rovinu, a není to běžná učitelská populace. Jo, takhle to prostě řeknu.
Já se zeptám, jak má váš ústav panovský vrazu?
Měl.
Možná někdo, koho můžete pozvat, a kdo je vody, no to je Rom, a je zvyklý takhle, jako čeli tomu, takže příjemný to není samozřejmě. Ano, já právě teď nevím, jak se byli pořadí, já myslím, že tam nahoře byl někdo, a pak nevím, jestli by se byli dřív, nebo takhle strana.
Je, já bych rád tady tu debatu nasměroval trošičku jinak. Já bych rád, aby si třeba řekli, jak ten problém můžeme řešit, nejenom si rekapitulovali důsledky toho problému, který tady je, to všichni víme. Nepotřebujeme na to ani výzkumy, ani jednotlivé historky, to můžeme vidět každý den. potkáme se s tím. A já bych třeba konkrétně rád věděl, jak já jako student mladictví se můžu zapojit, jak můžu vlastně řešit konkrétně ten ten problém, co pro to můžu udělat.
Já tak trochu nedám slovo. Já mám takovou jenom jako by všichni, kdo se zkusí, asi si pamatujete na období tý matiční zdi, to jako pozornost přetáhá. Nepamatujete? Ježíš, aha. Jo, to takhle mají, to už je ráno. Tak jenom jako by to byla velká, jakoby, kromě jiného šikovnej, tak místních politiků, za který dostali potom od tehdejšího premiéra, teď nevím, jestli 10 nebo 20 milionů na to, aby se ta situace ústí vyřešila. Jeden z těch jako klíčových momentů, jak každý z nás, ať jako i vás jako studentů, může ty věci přispět, zajímat se o to, jako jaký byl třeba vznik sociálně vyloučených lokalit, jaký jsou instituce tam, co pro to dělají nebo nedělají politici, a jestli jenom nenadávají, nebo jestli ten problém nějakým způsobem spolu vytvořili. Ivan na to chtěla reagovat, Petra. No část, někteří to byli to měli z Mostu. Já vám můžu těm z Ústí, protože tam mám nejvíc kontaktů, budete-li mít zájem, dát telefonní čísla, maily, spojení na lidi Romy, vysokoškolské vzdělání, v Stremicích je jeden vstupitel za ODS, kluk Romák, tak se tam jeden tam vyučuje tak jako za napadu. Mám několik kontaktů, takže když budete mít zájem, můžete je dostat tam. Tahle část, vezměme tuhle část a pak se vrátíme do
teďka. Já bych jenom chtěla říct, že já jsem se měla jakoby za účelem, já jsem se hrozně na tu debatu těšila a já jsem se jakoby za účelem toho, že se třeba dozvím, jaký názor bych měla mít na ty Romy, nebo že mi třeba otevřete oči nebo něco, ale mě to zatím vůbec nebaví.
Tak se ptejte, se tak, aby vás to bavilo, že vy jste se zatím dostala k tomu jednou a to jste jenom řekla, jako, že máte jiný názor. Teď máte prostor, máte mikrofon, zeptejte se na to, co vás zajímá, co chcete vědět, abyste se odjížděla s něčím.
Tak já bych třeba ohnula od těch odborných věcí, názvu a témat, kterým stejně kam třeba nás vůbec nerozumí, a třeba bych jenom chtěla vidět, jaký je váš názor na Romy, jestli je máte rádi nebo je nesnášíte. Jste tady i nás, jestli jsme třeba vůbec rasisti a proč a jaký máme osobní zážitky a osobní zkušenosti. Abyste nám sobě řekli, jak se k ní máme chovat a otevřeli nám oči k tomu, jestli třeba máme být rádi, jestli k ní máme být přátelský nebo něco takového. Mně přijde, že prostě zatím jsme se vůbec k ničemu nedostali.
Řekněte svoji osobní zkušenost, nějakou máte. Nepřišla jste si jenom proto, abychom vám řekli, že to s kým mějte někoho ráda, s kým nebudete. Řekněte osobní zkušenost.
Hlasil jste si jako první. Rád odpovím a věřím, že možná diskuse.
Jo, ale řekněte to a pak já fakt nemůžu jako prostě stíhat, mluvit s váma, dívat se na vás, současně tady mít paměť, kolik lidí se hlásí a vidět ještě člověka vzadu. Já nikomu jeho právo neubírám. Jestli můžete, řekněte si, máte nějakou zkušenost.
Ne, já jako nechci řešit nějaký zrovna můj osobní problém, jenom jsem jako myslela, že tohle bude být osobní, že to bude takový víc konkrétní a ne, že se pořád budeme bavit jakoby o tom obalu. To je všechno. Děkuji.
Dobře, tak někdo tady, nebo vy chcete reagovat? Budete odpovídat přímo tady?
Jo, můžu.
Jo, tak prosím.
Dobrý den, Barack Obama, prezident Spojených států, Washington. To já nejsem. Ale zarazilo mě, že ještě nikdo z diskutujících se nepředstavil. Standardní při demokratické diskuzi. Omlouvám se, neslyšel jsem. Ne, Jan Žirágl, jsem angažovaný občan nezávislý publicista, omlouvám se za vstup do diskuze, ale já jsem švýcarský občan a jsem opravdu citlivý a někdy je to na hranici emocí, abych to zasáhl, když jsou tady lidi, kteří chtějí opravdu něco slyšet, dozvědět se a v podstatě hodina času se stráví povídáním o něčem a představováním. Je to škoda. Konkrétně teda k tomu problému. Já bych hlavně dělal téma diskuze. My jsme Romy násilně domestikovali. Vzali jsme jim přirozený způsob života. Jsou to kočovníci. Tak jako
kočovníci. Vy jste mi řekl, že budete odpovídat, prosím, tady na reálně.
Líbí se vám, můžete řeči nebo nemazný?
Nejde o to řeči, ale o tom, že z těch informací, které dáváte, jakoby, jako fakt mapete, to není pravda. Co říkáte, to není pravda.
Já chci, že nemám to zase
říkat. A mluvíte o ztrátě času, ale my teď zase pravděte, vybráte to, co vy říkáte, protože to není pravda, ale já nevím. Řekněte mi však pak nějaký názor.
Já chci si názor. Já říkám názor, ale jednou se pro vás loupe, jednou, neříkám pravdu, tak to je vaše pravda.
Pane Žiňáka, nemám si co jako tady dát konflikt, řekněte svůj boj.
Jasně, já mám jednu práce. Neberte to osobně, ale prostě je to takhle. Kdyby bylo to představení té kolegyně, tak poslední zleva, ten potes platil to, jak byla skoročně, jak jste představená. Můj názor na problematiku Romů, myslím, že obecně, že bude potřebný ho tady říci, je, že jsou to kočovníci od přírody, mají potřebu z velké části pohybu poznávat, tak jako je to dneska na západě, kde cestují normálně standardně, v karavánech jsou zmodernizovaný, nedělají žádný problém. A naše společnost je násilně domestikovala z velké části a oni pochopitelně svým způsobem reagují. A jsou vlastně obětí toho, co jim čemu je donutila komunistická společnost. Ten problém my tady máme.
A já vás poprosím, ještě půl minuty, jo? Půl minuty ještě.
Takže stručně, mě by každý říct, jak se k ním chová. Obávám se, že spousta zde přítomných, tak Romy nemá rádo, ale bojí se to říct, mají špatné zkušenosti, ale současně jsou otevřený k tomu, když potkají Roma, který se chová slušně a je adaptovaný. To je všechno osobní zkušenosti, není to žádný rasismus, ale osobní zkušenost a pokud bude druhá strana dodržovat pravidla jako vozovkách bílý, tak je to pořádku, jinak je to rasismus na ruby.
Děkujeme, další. Ano, zkuste tak, jo, já si opravdu nepamatuju to pořadí, zkuste si ho učit.
Tak dobrý, já jsem Lucie Švegrová a chtěla bych se zeptat teda úplně z jiné strany. Jak je možný, že tak velké množství Romů nepracuje a je na pracáku? Já teda znám hodně Romů a znám jednoho jediného, je to policajt. A jako jeden jediný slušný občan a pracuje, myslím, že to je dost málo.
Já bohužel, já když tak řeknu, budu stručná a aby dostali prostor ostatní. Já jako vždycky jsem hrozně nešťastná z těch pojmů, jakoby hodně, málo a tak, že my ani slyšeli jste, jak jsme se strašně lišili, jakoby v tom, kolik tady asi žije jakoby Romů a pak se o něco spodí. Já si myslím, že chybí data, že to je velká škoda. Neumím, já si opravdu myslím, že kdyby to někdo spočítal, tak to nebude tolik Romů, jak se tvrdí, kteří nepracují. Jo, protože ani těch, kteří můžou pobírat ty dávky, já se to neznám, to můžete pobírat asi jenom půl roku, ale nicméně určitě to souvisí, když budu mluvit paušálně, určitě to souvisí s mírou vzdělanosti a s ní související uplatnitelností na trhu práce. Další, Petra. Ale na Kudíková.
Ale neviem, ako čekajú, ale na Slovensku je veľmi rozšírená prax taká, že deti z osad a z týchto vylúčených komunít sú automaticky zaraďované do špeciálnych škôl. Odkiaľ nemajú šancu, napriek tomu, že nesplňajú tie podmienky, lenže na nejaké dieťa to sa by sa nikto nebude pýtať, pretože v tých školách dostávajú vyšší normatív, vyššie financovanie. A na tieto deti sa samozrejme nikto nepýta, či skutočne sú alebo splňajú tie kritériá diagnostiky na špeciálnu školu alebo nie. Jednoducho tam skončia a nemajú šancu ísť ďalej.
Ivan Gabal a pak hned.
Já se volám, že já pouze odejít, já mě to přištavně napřijde. Já jsem chtěl dvě poznámky v odpovědi na to, co máte dělat, co můžete. A za prvé, já si myslím, že si najdete brigádu a zatlačte na rodiče na příští prázdniny nebo odletěte na měsíc do Ameriky. To je to první, co udělejte. Já jsem se ptal na tu angličtinu, je to první, co pokazoval, abyste dokázali v tom světě obstát, protože prostě je to svět, který je pro mě pobuzující k tomu, že tam prostě krásný barevný boky, který už byly v modlínu a vyskejí. A samozřejmě, tak jako jsem slyšel mnohokrát v tomhle státě, říká si krásně nesnesu, tak se ptám pravidelně úplně, jestli si dovolil někdy o Baracku Obamu vyříct nejde. Těžko. Víte, se nám podívat, ta letenka stojí 12-14 tisíc, jako úplně dokážete ty peníze vydělat a dokážete se domluvit doma a víte se na nějaký a druhá věc a tím už končí. Podle dat je na základních školách a ve vašem regionu, v Moravskoslezském regionu, kde je největší podíl těch vyučených potkali, zhruba 20% romských dětí, které jsou nadprůměrné vůči své třídě. Na průměrný má i ve srovnání se svými neromskými spolužáky. Většinou se nikdo z nich nedostane na lepší střední školy. Důvodů je spousta, to si můžeme říkat. To, co si myslím, že by bylo docela dobrý, za prvé, kdybyste trošku dokázali se svých učitelů občanské výchovy ptát na to, proč mezi vámi nejsou romští na školských odborech. To je první věc. Druhá věc, ten velký problém překročení mezi základní školou a pravidla gymnáziem, kde se hodně doučuje, kde prostě člověk musí zabrat, aby dokázal překonat. To je prostě ten rozdíl mezi tykáním a vykáním, mezi individuální odpovědností, tam ty děti propadají. To, co tady bylo řečeno, pokud se vám povede najít někde v okolí na základních školách a mezi romskými dětmi je lepší, tak zkuste si vymyslet samý model, jak aspoň některý z těch 20% dětí dostat mezi vás. Zdůrazňuju, že stávající poměry žádná škola, žádný učitel, žádný národní vzdělávací ústav nevytvořil a nevymyslel model, aby to dokázal. Vy to třeba dokážete. Přijďte se po jednotí Ameriky, jděte se podívat do Harlemu, tam se před 15 rokama nesmělo a noci tam stáli policajti se samopalama, dneska jsou tam školy a funguje to tam prostě bezvadně. A zkuste to sami vymyslet nějaký model, jak to dokážete udělat bez něho. Vůbec vám nebudu radit, jako co s tím máte dělat nebo nemáte dělat, protože si myslím, že mezi námi není žádný chytrý, který by dokázal už teď vymyslet řešení, jak ten problém udělat. Bude to na vás. Tak se omlouvám, že se odpovím na ty otázky, které měl mě mít, že fakt musím odejít. Nezlobte se na to a že vám jako hezký odpoledne a teď čas vám tady vejít za to Ameriku.
Tak, děkujeme Ivanu Gabalovi a já pak tady, protože dostávám tady různý signály a nevím, kdo z vás byl prostě jako se hlásil dřív a někteří, zkusme ještě jako ty, se dostanou ke slovu ti, kteří ještě jako by ten prostor neměli, no, děkuju. Tak nahoře je mikrofon, pak tady slečna. Dobře, tak teď.
Tak, dobrý den, já jsem Bára Blahová a chtěla bych se ještě vrátit trochu zpátky. Vy jste říkala, že nemáte ráda slova typu hodně nebo málo. Já bydlím v Mostě v nechválně známé čtvrti a máme 5 spojených panelových baráků a znám tam 3 lidi, kteří pracují. 3 lidi. A těch romských rodin je tam opravdu hodně. Já už nevím, jako, jak říct, nějak hodně nebo málo, ale myslím si, že 3 lidi z 5 baráků je opravdu docela malé číslo.
Nějaký dotaz jenom, nebo jenom tenhle dotaz?
Já jsem jenom na vás chtěla
řekl. Já vám věřím, vy máte tu smůlu, že navíc bydlíte jako v blízkosti sociálně vyloučené lokality a to určitě není nic příjemného, já sama bych tam bydlet nechtěla. Jo, ale jako sam, ale tak prostě to je otázka
sociologie,
to je já nemám tady panečně názor, prosím, nemám prostor na to, na každý dotaz reagovat tím způsobem. Já vím, jaké je ten, jako to, nemůžu, jako to je dlouhodobě, byste si musela dohledat samozřejmě, jakoby, jak tam někde ty sociálně vyloučí. To není jenom chyba těch lidí, že tam ocitli. To je chyba zastupitelů, že to tam nechali vytvořit. To je chyba toho, že strategicky neplánovali, že tam nechali, jakoby, a je to strašně dlouhý, ale to neovlivní samozřejmě vaše poznatky, které vy máte, který já s váma sdílím a nevím, ale jak vám na ně odpovědět, rozumíte, já tady nejsem za to. Kvůli tomu a Petra Krengerová a pane Šinákl, buďte tak moc hodný, organizátoři si vybrali pro moderaci toho panelu mě, tak to respektujte, děkuju. Objekty lidem, kteří ani nebydlí v těch městech a dovolím, že z toho udělají ubytovny a navezou tam lidi od jenom problémový. To jsou jakoby další věci. Slečná, potom tady část, ano, a pak se dostane na
vás. Já jsem od malička bydala v Termicích, přímo vlastně v centru toho dění tam. A chtěla bych jenom říct, že mě nikdy nezajímalo, jestli to dítě má základní školu nebo jestli má střední školu. mě spíš vadilo, že protože jsem Rom, tak se cítím nadřazený. A protože jsem Rom, tak můžu zbít kohokoliv, kdo je bílej. Mně se třeba nikdy nestalo, že by na mě někdo, protože prostě mě tam znali a nic, ale třeba mýho bráchu několikrát zbyli, jenom protože je kluk a jenom protože je bílej. Já si myslím, že já jsem bydlela hned vlastně naproti baráku, kde byla jedna máma, jeden táta a měli prostě 10 dětí. A chtěla bych říct, že mně přišlo, že největší problém je v té rodině, že ty děti od malička vyrůstají v tom, že nemusí nic dělat, nemusí jakoby mluvit na úrovni, nejsou jakoby vedený od těch rodičů. Když to vidí, jak ty rodiče jich žijou, tak kde oni mají znít, že oni by se měli jakoby řídit v tom životě jinak, že oni by měli být slušní, že by neměli krást. Samozřejmě je to problém i toho, že ty rodiče asi taky, že jo, je to finanční situace, prostě nemají kde ty peníze vzít, tak je z toho, že si to ukradnou, nebo z nějakého tohohle hlediska, pardon. Ale myslím si, že prostě ty děti, když nevyrůstají v tom, v čem by měli, tak nikdy není šance, že přijdou do školy a učitelem vysvětlí, hele, takhle bys to měl dělat. Prostě když ty děti mají z rodiny nějaký návyk, tak je prostě nikdo nepřidělá. Stejně tak jako mě, tak nikdo nepřidělá k tomu. Já se to snažím brát i z té druhé strany. Já je nemám ráda. Nikdy jsem jim, jakoby... Já vím, že tam jsou lidi, kteří jako vy třeba, jsou lidi, kteří se snaží, kteří prostě chtějí, ale jsou tam lidi, kteří k tomu nejsou vedení. A prostě si myslím, že základním problémem je to, že oni v rodině nemají to zázemí. Jim nikdo neřekne, běž do té školy, můžeš mít vysokou a můžeš dělat tohle a tohle. Prostě myslím si, že hlavně je to v té rodině. Prostě, že jim to ve škole nikdo nenasvěd do hlavy, stejně tak jako mě nikdo nenasvěd do hlavy, že bych se měla tomu.
Ten rodinný model je určitě důležitý. Jakoby na jedné straně jsou naše osobní zkušenosti, ty, kde se setkáváme, a na druhé straně to systémové řešení, do kterého my jakoby nemůžem ho tak ovlivnit jinak, než tím, koho volíme a jakým způsobem to pak kontrolujeme a tlačíme ty politiky k tomu, ale si vytváří ten systém a jestli tato společnost bude dál systematicky zařazovat romské děti do speciálních škol i v okamžiku, kdy tam nepatří, tak si vychová další generaci méně vzdělaných lidí. Tu společnost bude stát prachy, bude to další generace lidí, kteří budou dávat špatný příklad a nebudou mít jako základní prioritu vzdělání. Čili bavíme se o několika úrovních a to jenom nechci ubírat prostor. Petra Klingerová na to chce reagovat a pak se přesuneme, prosím, Anu, vidím vás.
Souhlasím, že se takové školy prostě je sociální zemění, že jsme na to
Já to, co jsem poslala, jako je to stát, že to nikdo nic nezmění. Já to že jsem rutina, ale podívala tam to něco, tak děti tak koukají, že to v životě nebude nic dělat jiné na lidi. Já to, že děti nemají ani jako, to se jsem vůbec spojený o tom času a prostoru, že jako kolik je to kilometrů, to jsou prostě něco pořád, jenom kuráci tý lokality, tam tam opravdu prostě nebude.
Takže se chce jakoby vyhodit z toho projektu těch rovníků, kteří dělá právě vizitu v těch obřadných vyhám, tak si myslím, že to je pro něj strašně těžké, protože je potřeba k tomu rovně dostupovat, aby se vymanili, prostě, aby byli jiní, aby právě tady komunita neříkala, hele, ale pokud se prostě...
Jo, jo, to povíme, to strašně se omlouvám. Myslím, že jsme jako tomu porozuměli, že jsme si to řekli. Určitě máte pravdu, ráda bych upozornila na jednu věc, co jste před chvílí řekla. Jenom tak jakoby pro vás, jako retrovazu. Ti Romové, kteří dělají vizitku i vám, nedělají. Já sama sobě dělám vizitku a jsem do toho tlačena. Tím, že někdo uvažuje jako vy, já vám přece také neříkám, že tamhle je nějaký člověk bezdomová a ten vám dělá druhou vizitku. Já to říkám jenom proto, já se na vás vůbec nezlobím, já to říkám, protože si takhle říká na otevřeně věty. Všichni musíme dělat nějaký jako retrosy. Já jsem Brňáčka, bydlím teď už, mý rodiče bydlí asi 15 minut pod sociálně vyloučený lokalitě, která je ve středu města, ale která tam dřív nebyla, jo, ale to je zase jako mi neusprosím. Tady se slečná hlásí strašně dlouho. Můžem pak si ještě povídat, tak pojďme ještě dát prostor někomu jinému. Já tomu rozumím, nezlobím se, jenom jsem upozornila na způsob komunikace, který ve společnosti máme. Pojďme.
Já bych chtěla jenom říct, že od narození do svých 14 let jsem bydlela v Předicích, kde teda taky postupem času se tam přistěhovalo mnoho Romů. A stěhovali jsme se vlastně z důvodu toho, že tam všechno rozbíjeli a já jsem se už postupem času bála i přes den jít domů. A tak jsem se měla, protože jsem myslela, že se dozvím prostě něco, jakoby jak bych se měla líp chovat, aby jsem se toho, tomuhle vyvarovala, nebo prostě jak bych se mi mohli pomoct těm Romům, aby se chovali jakoby líp k nám. Ale k tomu, aby se dozvěděla, jakoby, že mám odjet do Ameriky. Jako, podle mě ta debata je jakoby, zbytečná jako z tohohle mýho pohledu.
Mě mrzí teda, že to takhle vnímáte, že jste přijeli tak zbytečně. Myslím... Já si
jsem
přičnila
ještě, že opravdu, jestli posloucháte, tak...
Já bych jenom ráda upozornila na to, že vám tam jakoby nebyli úplně reprezentativní vzorek lidí, vám tam bydlejí problémový chudí lidi, kteří mají jako jsou Romové a tam se násobí několik věcí, jo. Ale vy samozřejmě bydlíte tam, tak já to chápu, ale tady vám nikdo nemůže, nechci vás sama, ale asi jste nemohli čekat, že se tady za 2 hodiny dozvíte přesný návod na to, jak se ta věc dá řešit. To není ani o tom, že vy se budete líp chovat, jako, jo, ale je to složitý. My vám tady jako můžeme dát adresy, můžeme vám říct jako nějaký věci, můžeme založit nějaký mailing list, nějaký blog, ale když to jako vaši zastupitelé jako nevyřešili celý generace, tak my na to nedokážeme odpovědět ve 2 hodin. To prostě není možný. Další, prosím, děkuju.
Děkuju. Jo, tak já bych rád pokročoval trošku v té osobní rovině. A já bydlím v Ústí, bydlím v centru a i přesto mě v tomhle městě asi 7krát zmlátili a okradli Romové. I přesto já nezavrhuji všechny, rozhodně ne. A mám proto jeden příklad, protože jsem měl na základce 2 kamarády a to byly Romové a já v té době jsem nějak ani neviděl ty rozdíly pořádně a choval jsem se k ním normálně slušně, jako ke všem ostatním. A tím, jak jsem se k ním choval slušně, tak oni se k ním taky chovali slušně. Potom odešli, nebo odjeli do Anglie a potkal jsem je prostě asi po 6 letech. A šel jsem, ani jsem je nepoznal, ale on mě poznal. A hej, čau, jak se máš? A jakmile ke mně šel, tak já jsem si říkal, Ježíši Kriste, kdo to je? Třeba mě chce okrást, třeba chce po mně cigáru nebo něco. A jednou ke mně přišel a choval se ke mně úplně slušně. Choval se ke mně slušně, jako já jsem se choval k němu dřív. A myslím si, že pokud by v těch školách prostě děti přestali vnímat ty rozdíly a chovali se právě k sobě slušně, je to hodně naivní. Ale myslím si, že u mě to fungovalo. V mém osobním, nebo v mém životě to takhle funguje.
Děkujeme. Nahodě prosím, tak je ono. A pak, ano, vy. Tam úplně nahoře se někdo hlásil ještě.
den, Lenka Růžičková, pardon. Já bych tam chtěla reagovat na ty pobouření starší tam vepředu, nebo na to, že jste tady říkali, že jste se tady dneska nic nedozvěděli. Tak já si myslím, že oni nám tady chtěli říct, že my se prostě máme zapojit do toho života s těma Romama aktivně, třeba tím dobrovolnictvím, a začít to takhle nějak měnit. Že prostě proto tady asi jsme, to nám asi chtěli říct. A ještě bych se vás teda chtěla zeptat, tohle asi určitě skvělá cesta. Přijde mi taky dobrý dělat tady ty debaty. Možná by se to mohlo dělat i v nějakém jako větším měřítku, třeba na celý škole. Jakože my jsme tady nějaká výběrová skupinka 14 lidí a možná bylo dobrý s tím jít přímo do školy. A ještě bych se vás chtěla zeptat, jestli jsou teda nějaký další takovýhle malý krůčky cesty k tomu, jak to zlepšovat, jestli nám je nějak trošku popíšete na to dítě.
Já jako můžu stručně něco říct a ostatní, ale nevím zase, aby se na vás všechny ostatní dostalo. Když tak my můžeme asi poradit webové stránky, když se podíváte na webové stránky společnosti Člověk v tísni, najdete si přímo ten projekt, promiň?
My nepotřebujeme webové stránky.
No tak není tady, jako zbývá nám pro boha 20 minut a hlásí se vás 10 nebo 12. Tak já můžu teď odpovídat, ale...
Základní problém rodinná politika země. Romové mají 10 dětí nebo víc, ale to je to životní úroveň.
A kde se pravidla, který jsme
si vyšli
a hlásili? Pane Šináku, buďte tak hodní. Tady odpovídáme slečně, já budu pokračovat. Já to fakt řešit nebudu a říkáte bludy. Ne každý Romá, že jsou děti, odstaňte se. Pane Šináko, prosím, my jsme tady kvůli debatě se studenty, přední škol.
Promiňte, ale celou dobu tady říkáte, že to stále debatujeme o níž, že to debatujeme.
Dobře, slečno můžu, jestli vám to takhle stačí, my tady budeme i po skončení. Petra Krengerová může dát na webových stránkách Člověka v tísni, si najdete projekty. Je tam navíc, jsou informace na tiskový odbor, kontaktní, který prostě můžete využít, když se budete chtít vyhledat, zda ve vaší pobočce pracuje nebo nepracuje společnost Člověk v tísni. Stejně tak, Charity, existuje celá řada takových projektů, jo, který jsou vzdělávací, fungují třeba na školách, který mají jako vysoký počet a snaží se vtáhnout romský i neromský děti. Existuje celá řada motivačních seminářů, přednášek podobného typu, do který jakoby, možná jakoby, že jedna z těch cest je zkusit se nějakým způsobem i se svými pedagogy zamyslet nad tím, jestli byste nestáhli o nějaký konkrétní debatu na tohle téma, o nějaký setkání, o nějaký výměnu, já nevím, jako, těch možností je strašně moc, debatníků, který je v České, který jakoby, může trvat měsíc, který může být v rámci osobního setkání, v rámci nějakých pravidelných výměn zkušeností, dávání si typu, výměny kontaktu na někoho, kde přijde ve vašem regionu a snaží se dělat dobrou práci, a teď i z řad rozum, i z řad zemů, aby se do toho můžete zapojit. Takže jakoby, to může pomoct a dát kontakt, jeho zabavit.
Já bych tady nevznal tak, že vláda se snaží dva dokumenty v současné době. Ten první je strategie boje proti sociálnímu vyloučení a pak ten druhý je koncept integrace Romů do společnosti. Oba najdete na www.vlada.cz, poradní orgány, najdete se rad vlády, kde je to si romské menšiny, a tam si můžete udělat nějaký jakoby, prostor, který se asi ubírá, a kdyby ta diskuse byla na příště, tak můžeme jakoby, i pro těch strukturách, jakoby vládních, jak se zle, jak se romský problém řeší. Teď je to strašně hektický, vy jste emočně tady díky tomu pánovi.
Ano, ať vláda jde vyřešit těch pět paneláků, pak tleskám.
Ale pak, já se rád doufám.
Pánem Bohem.
Takže jako složitý se jakoby odmíchnout od toho, jak ten problém se řeší. Já to cítím zvlášť, byste chtěli od nás slyšet, jak jakoby po jednotlivých jako já nevím, krajích, obcích, jak by se ten problém dal řešit. A to jakoby společnost dělá. Tak si prostě prosím podívejte na ty věci a já se ochotně přijít příště a s váma jakoby pomalu otvírat ty jednotlivý stupně nebo ty úrovně toho řešení od té sociální práce až po ten vzdělávací systém, jako otevřít to na téhle úrovni a pak ale by nás museli tak trošku připravený. Jo, nebo a my taky. Jo, tohle je takový jakoby neformální, pěkný, já jsem za to jako moc vděčný, ale potřebujeme mít jako v ruce nějaký prostor, který zkusí a to téma můžeme takhle.
Já vám nabízím ještě e-mailovou adresu a možnost toho, že můžeme udělat třeba jako v budoucnu i prostřednictvím nějakých Skypeů, Facebooku nebo tak nějakou skupinu nebo nějakou věc, která bude trvat díl, kde jakoby bude i zapojení lidí vašeho věku třeba tomu. Pokud toto budeme mít zájem, nechci dát prostor dál, jdeme ale na určitě.
Já jsem mluvila, že možná první krok, který možná tě budou být trošku kritici, když se podere na informace, které dostávají těch médií. Protože samozřejmě to, co vidíte v médiách, nereprezentuje tu celou skutečnost, která tu je. A když se tam dostanou na ty negativní, ty katastrofické zprávy, ale ty dobrý příklad, a těch obyčejných rolů, jsou tu tisíce a možná jich viac ako tých, ktorí robia problémy. Takže možno by som vás odporúčala na stránku roma.cz, kde sú aj tie pozitívne, aj tie negatívne správy, ale je to vyvážené a že je to v nejakom kontexte, že je to podané veľmi kontextuálne. Takže to skúste si možno prečítať tieto správy a možno dostanete trošku iný pohľad na tieto veci.
Prosím, na vás. A tady potom začneme. Nejdřív tady přehlásí, tak strašne dlho, ne?
Že my vycházíme z toho, co budeme v médií, ale já bych chtěl poukázat trochu na to, že my jsme z té lokality, kde máme domy okolo sebe, kde každý den musíme jít přes romské lokality do škol, kde se pak zase pozvědět přes ně vacíma. To je právě ten hlavní problém, že my to vidíme a nemusíme vědět o nich těma médiima.
Určitě, ale nám Kuříková chtěla jenom říct, že jakoby, v kontextu toho, že možná lidi zažívalo, že jiný lokality, jiný místa, jakože to umí řešit a jsou i takový, tak možná, jakoby, že to bude inspirace nejenom pro vás, ale především pro starší lidi u vás v regionu, aby tlačili taky na naše politiky, aby si brali příklad z toho, kde to řešit umějí a mohli něco udělat. Když asi takhle to bylo tady, tak zatím, než slečna dostane slovo, tak to tady.
Tak,
tady.
Baletní inscenace a jmenovala se to Cigánské kořeny, nebo to Kořeny.
celou to divadlo, teda celé to představení bylo osměrnou ten hlavu velké tálie. A je to naprosto dokonale udělané představení. Tím, že tam je ukázáno, jak se ta dokáže ta romská menšina bavit, jaké oni mají zvyky, tu hudbu. A fakt vás to strašně vtáhne a je to naprosto emotivní. A potom jsou tam udělané vystupy vlastně, dá se říct, něco jako neonacistů nebo dílých nacistů, kteří s nimi bojují, s nimi Romy a hlavně už se tady nakonec zabít. A je to tam hrozně hezky stvárnění. Já si myslím, že tady z toho by se taky mělo hodně brát. A třeba, ač to je to představení, už je stejně, já nevím, dva roky, teď bude výderně na Kontyřina, tak zase není tolik lidí, co to viděli, nebo co si z toho dokázali něco vzít. Takže myslím si, že tady
vybere
i ta cesta,
kromě toho,
že
teda
vláda
je tomhle
tomu
moc načinala. Mm-hmm.
Děkuji.
Dál? Ale já si třeba myslím, že to je jakoby, taky důvod toho, že spousta lidí o tom nic neví, nebo tady to problémy. Prostě protože to nechtějí vědět. Zavírají před tím oči, a kdyby o to někdo z vás stál, nebo někdo z nás, tak se tady neptáme, co máme dělat. Ale už by se to ráno věděli.
Děkuji za tuto poznámku a hlavně nezapomeňme, že kdekoliv nám chybí informace, tak jsme zranitelnější pro manipulaci těch, kteří s námi manipulovat potřebují.
Dobrý den, Jan Bouška z Mosteckého gymnázia. Vy jste tu zmiňovali důležitost vzdělání pro integraci vyloučených menšin. Například pan Gabal se tohle zmiňoval o statistikách. V podstatě už jenom špatnou statistikou a negativní zkušeností a názorem na romskou menšinu zdůvodňoval, že Romové nemají prakticky možnost získat dobré vzdělání, nebo něco aspoň v tom smyslu. Když to paní po vaší pravé pravici zase zmiňovala studenty, které v průběhu druhého, třetího ročníku ze střední školy odešly a nebylo to pouze tím, že by na ně lidé měli špatný názor, tak mě by zajímalo, jako, kde je ta střední cesta, jak za ta střední cesta, jak se říká, jako, jestli to špatnou statistikou nebo jak tady bylo zmiňováno, že nemají motivaci ani jako vychování tomu od svých rodičů. Kde vy myslíte, že je ta zlatá střední cesta a je to vzdělání skutečně všechno?
No, určitě ne, ježišmarja, tak máte spoustu dětí, kteří ačkoliv mají rodiče filozofie, tak podlehli program. A pak vlastně děti vykrádají. To my se jenom jako díváme strašně složitě a hledáme jako strašný rozdíl někde, kde to mohlo být úplně jakoby podobně. Tady v případě Romů ten základní problém je opravdu nižší vzdělanostní úroveň, protože se bavíme průměrně zase. Jo. A to má strašně jako moc důvodů. Jako první den důvod je, že za komunismu existovala úplně reálná běžná praxe, a to je dokázatelný. Všichni vám to dokážou. Existovalo to v dalších pěti posttotalitních zemích. Za doby komunismu praxe zvláštních škol, tam se dávají děti, kteří tam nepatří, máme neúměrně moc zvláštních škol, které dneska jako lobujou a snaží se udržet, protože prostě nechtějí ty školy rozpustit. Je to strašně složitý problém, který tady vám bohužel nedokážeme vysvětlit za ty dvě hodiny, ale berte to jako první hled proto, že to téma je složitý a je potřeba k němu mít dobré informace a že vám třeba můžeme poradit, kde ty informace můžete získat, že jako vy můžeme navázat kontakty na to, aby podobné diskuse pokračovaly. A já ještě než dám slovo Aleně Kučíkové, tak jenom, protože všechny nás trápí, nebo hodně z nás, sociálně vyloučené lokality, blízko kterých vidíte, jezdíte, doporučuju si vás, my jsme jako Česká republika měla jako jediná země posttotalitního bloku tu výhodu, teda Slovenska, Maďarska, Bulharska, Rumunska, že jsme žádný sociálně vyloučený lokality neměli, kromě Kánova, který byl udělaný za komunismu. My jsme si jich stihli udělat víc než 360. Podívejte se zpětně, jak na to upozorňovali odborníci, i z řad Romů, že to bude strašné kruce. A podívejte se a zjistěte si, kdy vznikla sociálně vyloučená lokalita ve vašem bydlišti za vlády kterého politika. Protože je to strašně podstatná informace, aby se stejný člověk nedostal znovu k moci. Tak? Je, promiňte, já jsem vám jsem to tak rozhodně napromíte.
Protože to inštitucionálně a systémové vlastně se
rôzne možnosti, realizácie sa tých učiteľov, ktorí môžu toto napomáhať, lenže tie sa prakticky nevyužívajú.
Jenom takový tip, teď byla velká konference, pořádala i kancelář veřejného ochránce práv a ministerstvo školství s úřadem vlády právě na téma inkluzivního vzdělávání. Existuje zvukový záznam z té konference, kde mluví řada pedagogů a myslím, že to je docela zajímavé, je to na stránkách veřejného ochránce práv, kdybyste se chtěli podívat.
Zpětní vazbě, že prostě jakmile ten člověk má nějaký zázemí doma, něčím jakoby, je někým podporován, nebo prostě má se v kom zlídnout, nebo tak dále, mám nejlepší kamarádku, která je napůl Romka, a mamku má Romku a tátu jinýho, ale prostě z té rodiny bylo cítit, že prostě oni spolu do toho vzdělání a ona teď studuje vysokou školu. Je to prostě jenom o tom a proto si myslím, že třeba je dobrá ta organizace Člověk v tísni v tom, že prostě lidi, kteří se o to zajímají, tak opravdu mají tu možnost ty vyloučený lidi nebo prostě ty Romy do toho spát prostě a dávat nějaký vzor, když to nemají v rodině.
Děkujem. Tak poslední dva, tři dotazy, prosím, děkuju.
Já jsem chtěl navázat ještě na ten, jak bych to řekl, vlastně na ten příspěvek mého spolužáka tamhle Kuby. No a jak mluvil o tom, že by se ve školách neměly být ty předsudky, jak si myslím, že by neměly být ani doma, nebo ani v práci, že prostě vezmeme si situaci, že vám nějak Rom ublíží, mi se to stalo taky několikrát. No a prostě si opakovat, že i hned potom štěpinu v hlavě, jako byl to jeden Rom, není to celá rasa, protože když vás okrade bílej, když se můžu říct takhle, tak a jdete si třeba potom najít, tak jich vidím, tak přece k němu nemáte nějaký předsudek. A takhle bych to formuloval i v romské otázce, ale na druhou stranu si myslím, že naše vláda by neměla tak ustupovat těm, jak bych to řekl, špatným, ten subjektivní, těm nepřizpůsobivým Romům.
Jak ustupovat?
Vím, že třeba stát jako třeba se týče tolika sociálních dávek.
To je právě otázka, jestli to je vůbec pravděpodobné. Ale to spíš asi není jakoby přece, pro Boha to není jakoby na ty rovna, to je na ty lidi, kteří sedí na tom úřadě a rozhodují o tom, komu se ta dávka dá. Jako chápete, že my si tady dneska úplně vidíte, ty máš zkušenost sedm, prostě, kolikrát si policie ve vašem městě, sedmkrát je napadli nějací lidi, sedmkrát, kolikrát za váma seděla policie, nebo jste měli možnost, nebo přišli za váma do školy, jak to, že se sedmkrát stalo, jako bylo to vyšetřené, nebylo, dělá něco policie, víte, my tady jako za mě jenom tisíc věcí, to je nejjednodušší, vždycky víc, a tyhle za to můžou, a teď ty všichni do další 50 let budou od si odnášet. Ivan Gabal tady mluvil ne proto, aby jako, se na vás díval s patrem, to proč on mluvil o Spojených státech amerických, má jeden jediný důvod, 50 letech minulého století. Tam černoši nemohli jezdit na stejných sedatelských dnech, dneska mají svýho prezidenta. Jeden z těch důvodů je, že v určitém okamžiku ten stát a ta řízená, že bylo velmi řízený od nejvyšších až po nejnižší, bylo řízený to, aby se tu chvíli, v té době afroamerická menšina, pak další, vzdělali. Existovala to systém, klíč, měli prostě na to jednotlivé a podařilo se jim jakoby díky tomu během velmi krátké doby změnit extrémně posunout vzdělanostní úroveň nějaký skupiny. Jenom proto, ale nevím teď, jestli Petra nebo kdo chtěl.
Já bych jenom své dávku na to, jak právě ten mýtus, který já jsem se snažila na začátku nezačít, že sociální dávky není to opravdu tak, že by si je dneska někdo mohl jako vyzvat, ani to o tom, že by se za sociální dávky jako dalo
prostě věci na mobilu moře, jo. Fakt to je celou opravdu mobilu, prostě nevím, já to stížu. A to, jak se říká, že jako někdo je řídila na cestu, a proti střílat já, to co třeba dávky, to budu jsou. Ale jsou to stále prostě vytváři, který jak se jako parazitují na těch ostatních, který žijí v sociální veličí mobilu, to jsou normální rovneře, které na vize. A ty vlastně zneužívají dalších prostě stovky lidí, které jako by jsou nějak jako pod nima. Zase opět je to prostě někdo, kdo je vidět. To je ten s těma zlatýma řetězama, prostě je ten, který jako vypadá, že je každý váč.
Ale hlavně, ať mu ty sociální dávky nedávají. Byť to nechci ani já, jako mě to práší, tak já musím jako svý peníze hlavně, když se vydělávat, už během studia a není to nikdo z těch fondů, jako který žijou normálně, než svý při těchto lidech. Ale my to nemůžeme ovlivnit, protože my dnes nerozumíme o tom, komu se ta sociální dávka dává na Kudíková.
Zhruba 250 eur. Čiže to skutočne nie je záruková činnosť. Proste, áno, môžu mať nárok na príspevok na bývanie, môžu ten sa dáva len za splnenie tej podmienky, že máte tú nájomnú zmluvu, čo ľudia od sedarcov to majú, alebo vlastne nehnuteľnosť, čo samozrejme nevlastnia. Čiže väčšinou to naozaj obsahuje na tých 250 eur, z ktorých má vyšiť 7 alebo 6 člena rodina.
Jistě, ale podporuje to potom krádež. Logicky, ne?
Tady máme dva, kteří se
zavěděli, kdo je
měla.
Já bych nejdřív chtěl pana požádat, aby respektoval pravidla etiketu, kterou to...
Jistě, ale tady se šíří nepravdy a lži.
Přestaň mě přerušovat.
Zavolej dělat mě policii, pane, já se na to zvykuji.
Pokud se tady nelíbí, tak lidi můžete odejít vás, ani to nedrží.
No.
Děkuju moc.
Omlouvám se, bylo to chvíto pěkný. Děkuji za toleranci, ale... Já jste slyšel, co si tady říkali ty mladí lidi. To bylo důvodem, proč jsem se ozýval. Neměl jsem.
Prosím, že tak oni položte dotaz, ať už nejde, buďte, položte dotaz.
Mě je poslední akademie a jsem moc rád, že jsme opět narazili na téma sociální dávky. Tady paní Petra, která se zmiňovala od začátku, že vlastně sociální dávky se vlastně nějaký to dělá společně. Ano, dávky musí
nosit. To je velký balík peněz, ale to neberou jako lidi, jedno je nejúčší, to je to má prostě každá druhá matka samoživitelka dejmu. A pak jsou dávky jiné, protože ty jsou jenom jako vypřitý těch dávek a to je zhruba pět peněz.
A vy jste vlastně říkala, že kdybychom vlastně ušetřili, tak vlastně do státního rozpočtu, který je bohužel odhadovat se v minusu, by nám to nějak pomohlo. Já s tím nesouhlasím, protože i třeba když šetříme takovou dovolenou, tak postupně střádáme určitý peníze, určitý obnos peněz s naším si. A potom si můžeme tu dovolenou dovolit. To si samozřejmě myslíme o tomhle, že pokud bychom postupně začali šetřit na těchto věcech, tak bychom dále mohli snižovat náš rozpočet státní.
Tak by narostly mnohem vyšší náklady někde jiné. Znamenalo by to pro řadu těch rodin, že by neměly něco dát víc svým dětem, ty děti by skončily v ústavech, pobyt roční dítě v ústavu stojí 300 000 korun, jedním dětem. Začaly by ty lidi krást, museli být do kriminálu, pobyt jednolení, prostě pobyt vězně ve věznici 1000 korun. Takže kdybyste tady jako utnul těch 5 miliard, tak by na druhé straně prostě vylezly podle mě jako obrovský náklady, prostě, který by šel do mnohem jako více miliard. Takže jako jo, ono by to třeba hodně jako vydržel. Teďka od dubna se ruší ten doplatek na bydlení. Úplně jako definitivně se ruší. Což bude znamenat po řadu těch rodin, že se stanou bezdomovcema. Jsem o tom přesvědčená, že to bude, no, postupem se zlodit ubytovny, vyloží se nějaká linka, jakoby trhu, kdy bude mít nějaké levnější bydlení, ale tohle toho se stane, tak když bude znamenat propad. Jo. A pro hodně lidí, to se netýká ani rodin nebo lidí, kteří sociálně vyloží, tak se týká seniorů, který ten doplatek taky podíle. A řadí lidí, myslím si, že to bude hodně jako velký nádor. pomocí a to má se to nějaký náklad. Takže jako ten stát je ten šetří. Ale ve finále se bude zavrtovat hlavu, protože zjistí, že jako 10 jako prostě má třeba 10% jako návří.
Poprosím poslední, skutečně poslední dva dotazy, protože řada panelistů včetně musí odejít.
Tak já jsem jenom chtěla uvíct příklad. Moje mamka pracovala, tak už ne, protože se to nedalo. Na úřadě v Bečově je, tak můžu říct, 1/3, 100% nevím, že jsou pouze Romové a byla tam jedna rodina, kde byla dcera s mámou a jakoby s babičkou. Dcera, a vím fakt, protože mi tohle ještě říkala, dcera rodila děti a postupně je nechávala soudem přičknout matce a babičce a brala vlastně sociální dávky na všechny ty děti, nebo celá ta rodina pobírala ty dávky na všechny ty děti a vlastně jsou to potom neskutečný peníze.
Můžu se vás něco zeptat, vy to víte, jste to od maminky. Protože to ví maminka, tak to tam musela vědět celá řada těch lidí, kteří jsou na tom úřadě zaměstnaní, prohlouží je dále. Ne, to je jiný případ, tohle je jiný případ, tady už jakoby se bavíme o zneužívání. Tady se bavíme o dokladu a tak jako jiný, jo. Jakoby celý to je i o tom, aby i úřady práce a sociální, a já nevím, že ho člověk, co to jmenuje, vytvořili systém, který nebude takhle zneužitelný za prvý. Vytvořili podmínky pro svý zaměstnance, aby se nemuseli bát, když jim tam přijdou nějaký velmi obtěžující, ale tak ani tam zavolali ochranku. A těch mi taky nedá za žádnou cenu, když to zneužívají. Protože já je taky nedostanu, a vy taky ne. A není to můj problém, a váš taky ne. To je prostě špatná, rozumíte, jakoby v čem je tady ta chyba.
Protože ty na těch úřadech za to nemůžou vůbec. Ona nemůže říct, já taky mám příbuznou na úřadu dnešní věcí, která vyplácela sociální dávky hnutní nouze a podobný. A ona nemůže říct, vám to vyplatím a vám ne, tam je to daný zákonem. A ona i když vidí, že ty dávky zneužívají, ona jim je dát musí. A i když ví, že ta ženská, že třeba opustil manžel nebo něco, a že prostě ty peníze nemá, tak ona dokud si ona nesežene nějaký dokument, tak ti ty peníze rád může i ty stokrát to.
Ne, to stranu, ale může ji určitě vyzývat předložení nějakých věcí a tak, ale... Určitě, ale to jsou... To jo, ale jednou se začít musí a jako, tak, jak se tady o tom povídáme, tak už vidíte, že se na ty projekt strašně moc téma. Z toho je úplně pochopitelný, že na tohle neexistuje jednoduchý řešení, který tady budeme mít za rok. To je strašně jako komplexní systém, který musí od těch nejvyšších, jako včetně legislativy, vlády, pomoci vládě, krajská samospráva, může a tak dále, až po přes vzdělávání a řadu věcí. A pak nefungují žádný krásný řešení, jednoduchý nejsou prostě, je to na několik generací, jakoby pak, když se to má řešit systémově, aby se zmenšil počet těch lidí a tak. Já dám prostor posledním dotazu nebo poslední poznámce, protože jsem můžel opravdu skončit. Pak jsme ještě krátkou dobu tady, takže kdo budete chtít, nebo můžete možná i napsat do Agory, třeba vás napadne něco až později, budete se tím někoho obrátit, tak prostě je tady ta možnost. Nevím, kdo bude být poslední, tak prosím.
Máme podložení fakta, máme všechno, dokážeme mluvit. Ale dokud ty lidi prostě budou mluvit, tak budou nic dělat. Jak byste řekla o těch hodných pozic, což je vláda, parlament a tak dále, tak prostě my tady můžeme mluvit, ale neděláme nic. Takže já nevím, já bych podle to zase nám dělal tady tu debatu. Ohodnotil tak, že my jsme si krásně popovídali, ale prostě nic z toho jste měli.
Já vím, co myslíte, protože to jsou pořád ty dvě roviny, ta osobní, která ovlivňuje přímo mě, ty lidi, který potkávám, to, co já můžu udělat, tak já můžu reportovat. A pak je to ta systémová velká společenská, jo. Ale tak fakt by to bylo jako strašně naivní si myslet, že my tady můžeme za 2 hodiny jakoby tohle, ale existuje jako celá řada věcí, existují petice, které můžete zorganizovat. Existují prostě jako studentské zasedání, existuje za chvíli bude v roce 2000, jakoby, tak se domluvte s organizátorama na příští rok, že v rámci toho si přijde jako státníci celého světa. Existuje jakoby, celá řada nejenom všech písní, ale jakoby, celá, a kde se to může diskutovat na republikovým... Jo, a já jsem se jakoby pro inspirace, jak to dělají tady jinde. Samozřejmě, proto jsme mluvili o tom, že nejdřív je potřeba zmapovat se ve vašem okolí. Zmapovat se ve vašem okolí vůbec to, kdo tam bydlí, jak to tam bydlí, jestli tam byly sociálně vyloučené lokality předtím nebyly, kdy vznikly, který politik za to nese jakoby zodpovědnost, který politik teď v současné době jakoby to má řešit, jaký jsou školy, jaký máte tam instituce.
Vždycky je důležité mít před sebou konkrétního člověka a vstát si hledat.